Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzule guztiak. Egunon Chantal, egunon Beñadin.
Egunon Beñadin. Chantal eta Mikel.
Untsa zideste?
Bai.
Goxo-goxoa nola.
Eta bai. Eta, are, gaurko kulturkoa biatzera joten. Gira, gaurkoan artea ikusteko manera desberdinak jorratzen alko ditugu aldi birean.
Zeta, neoklasikoko gauza bat.
Ez nintzakei hain urrun joanen, baina hor gomidatu bat badugu gaurkoan.
Bai.
Eta gomidatu horrek musikatik abiatu baldin bada ere, ba nonbait marrazki gintza rekin lotu du, gehi ipuinak, aintzineko historiak.
Kusten jat, ezagutzen jau.
Bai. Eta hori guztia bildurik, bada liburu berezi bat, ovni bat bezala, arrango du ginuke, amalau deitzen dena, gorkoan mus de pilik ez.
Nola dugu, ez.
O gomidatua izanen,
bai.
Eta berak aipatuko dauku, liburu diska honen gibilean den historio mistiko, historio misterio.
Dena.
Historio misterio. Bai, hortan bai erraiten aldugula, historio misterio.
Bai.
Eta musika, bai.
Iduriz, Chantalek prestatu du zerbait. Badu kaier bat, en ustez, o?
Ai. Notak hartzeko.
Eta bai, beti bezala, are, berri bitxekin aziko
bai,
gira.
Are.
Eta, Chantal, goazen.
Tete.
Chegou o Nintzema.
Radio Kulturan.
Chantalen Kronika.
Kultur Kubo.
Bizikuntza egiten duzu, Beñadin. Bibazu. Chantal, are, irretetan gaira.
Badakizie.
Badakizie, justoki, badakizie.
Ui.
Zer den somnilokia.
Hori... loarekin badu zerbait ikusteko
hori. Ez dakit eskolaz nola egiten den. Ez dut atxeman eloi egin, nola egin ezen.
Ibitzen zirela.
Frantzisez da somniloki, eta orduan eskolaz somnilokia.
Biba zu.
Sibiruan.
Edo itxasun.
Edo itxasun.
Azteko.
Eta?
Eta?
Zer
den?
Bai,
loarekin lotura.
Bai, ados.
Nik errango nuke lo sobera edo denbora guztian lo zirelarik. Zuk Beñadin?
Loki ene ustez da erotasun zerbait. Orduan lo eta erot... ez dakit, bada zerbait.
Ez. En fet da, mintzatzen zirelarik zure lo aldian, en fet.
Ados.
Hori da.
Ados.
Bai, zurekin mintzatzen izu. Somnilokia
zira.
Abai?
Bakatu.
Alor hasteko, zenbaki batzuk. Jendearen euneko irurogeita amarrek baino gehiagok hitz egiten du lotan, baina bakarrik euneko bik hitz egiten du gauero. Bertzen duzue?
Bain, beraz euneko gehienek gertatu zaie bizitzan, behin bedean.
Baina, egunero
eta egunero euneko
euneko bi. Bakarrik.
Bueno, bakarrik. Egen bikoteki dendako edo egen oso edo anaia.
Zer horregatik bat zuten zaila izaten alda.
Artzen zu planeta osoa?
Bai, benedin planeta osoa. Fen planeta osoa ez dakit, en fet.
Ebe bada... Itxasutik abiatzen da inkesta eta aplikatzen du mundu osoko populakuntzari.
Bai, Chantal, barkatu.
Bai, segi.
Isabel Arnulf.
Tu, Isa.
Ah, bah, itxasuarra da.
Kaxik. Da, mediku bat.
Ados.
Eta Isabelak azterketa bat egin du. Eta berreunta hogeita ama bi paziente grabatu ditu beren loaldian.
Eta denek basuten somnilokia.
Bai. Eta ez. Ez akit, hori. Kasatu.
Zagutzen zu izabelu, komiker.
Segi.
Azterketaren emaitzak. Kasuen erdietan, baino gehiagotan, erranak diren itzak, ulertezinak dira, mar, hola. Baina, beste erdietan, gehien aipatzen den itza, zoin da?
Erraiten alda irratian? Erraiten alda edo...
Bai, irratian alda. Bai, bai da...
Ez da hori?
Ama, ama.
Fak.
Ez. Ama.
Ez.
Aita.
Da ez.
Euro, euro. Euro milion. Jackpot.
Ez.
Ez da kit?
Orduan.
Da ez. Iza da ez, en fet. Eta bai...
Gauari ginen hemen itzak eta itzak botatzen, eta zu, bo, bikain, ez.
Ez. Eta gaineratekoa ziren keska itzak edo irainak.
Ah, bai,
En fet, piskat...
Gaizki girelaik mintzatzen girakoa.
Hori
da.
Zer?
Gaizki girelaik mintzatzen gira gure ametxetan.
Ez dakit, bai. Berba, inkonsienteki, en fet, ateratzen dituzu zure ekazkak eta aloko gauzak, en fet, ez dakit zer.
Ez du,
zu puxatu zure kronika.
Isabelekin ez ono, ez ono. Hala. Somnilokia.
Somnilokia.
Beaz, norbait ez otzen baduzu, ez zuen inguruan somnilokia duen. Ah, ba, hori, Isabelen ikerketa, erren emaitzak gehitzen alditzu eta guri ditu eta azal du, piskat, zer pasatzen den gauaz zuen bizitzan. Bikain, are, guazen horrein.
Zuri binean
bai, bai, quiz...
Bai, beti beza.
Quiz, ez dakit nola egan, piskat.
Bai,
kokina?
Historioa denetaik bada. Odoan hasiko gira, erdi aroarekin. Erdi aroan, zein motako xosa erabiltzen zuten Euskal Herrian, alokairuak eta zerbitzuak pagatzeko.
Euskoa.
Gatza. Bipera. Tipula. Edo bitcoins.
Gatza
bai. Gatza.
Segur zira, Mikel?
Tipula, are.
Bai, hori da, tipula da. Ene buruan zira, ze dengoz, txemaiten dut.
Xantar ekere errango zuen.
Me gatza, Xantar, zenta diaz egin ginuen orako galdera bat, me erumatak ekin. Hori zen, soldadoak pagatzeko, gatza, dortik eldu zen saler itxfrentzera.
Ez
duzu horitzapenik.
Ez.
Nari uski. Bo, segitzen dugu. Estatu batuetarat. Estatu batuetarat.
Itzazu?
Itzazu, bai. Mila behatzi egun talatano eta amalauan Analisa Flanagan irabazidu munduko errekorra, bere munduko oiu, barkatu, azkarrena. Egun ta hogeita bat kakots zazpi deziberekin. Zer oiu katu du? Edo A edo askatasuna William Wallace bezala edo xo enitentiaren bezala
askatasuna
xo, are
biztandena enoxez neork ez du ezagutzen jatiaren eta enoxez irabaziko dit hori da bai hori iringerria da.
Bai, bai. Eunta hogeita bat dezibelio, ez da batek gaizki.
Ba, erraiteko xo.
Bai, bai. Xoizi, xoizi.
Hala, are, azken galdera. Bon, lehenik egin behar dugu puntu bat. Haina, Xantarekin. Bakatu.
Lapsusa.
Lapsusa, ba. Orduan, horretzira zein zer den akronimo bat, Xantar.
Bai da.
Egin ditugu parasta bat, jaz?
Kontrario bat.
Bat ere. Mikero, goitzira?
Akronimo. Antonimo. Bai. Kontrario. Akronimo da...
Utsi behar duzu bote hilabiskat, eh?
Dira... Letrak, ez?
Bai.
EDF. Bai, da EDF, bala, hori da.
Mikel?
Bai.
Prest.
Ados.
Zein akronimo, osatua da, izenekin Nilon Aba Tazer edo Ikea
Irepekatzen alduzu ez dut haitu otoi
Zer galdera edo
proposamen?
Zein akronimo osatua da izenekin? Nylon, ABBA, Taser edo IKEA? Horre daten du whisky pixka bat, sortaino bat.
Chantal.
Galtzen dugu gure Chantal.
Bai, repika...
Hala. Zer markora da pixka.
Denbora bat dugu gaur ez.
Zein akronimo, osatua da izenekin. Ah, voilà. Nylon, nylon, akizu hori pusken gauza. Nylon, ja. ABBA, taldea. Mone, mone, mone. Edo, Taser, gzzz. Edo, IKEA. IKEA!
ABBA.
Nikel. Oartu zira zerbaitetaz.
Bai, 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 bai. Lauak.
Ebe, lauak.
Eta bai.
Chantal Alon. ABBA. ABBA. ABBA dira.
Bai.
Agneta, Benny, Björg, Bjorn. Markatu. Eta Anifrid. Nylon. Da. Nancy, Yvonne, Luella, Olivia. Eta Nina. Taser da Thomas Appleton stakitzer stakitzer eta IKEA Igvar Kramprad Elmutarid Agunarid. Hala, hola
bukatzen da. Minesker beñadi.
Bai, du jeta sinest placer bat da is.
Bai. Ah bon.
Ça c'est ça. Bai, placer bat da eta kola. Bai. Bai.
Bon, bon. Eta gorkoan aipatu dugu, amalau liburu diska aipatuko dugula izanen dela gure gai nagusia, gure gonbidatua. Baina lehenik...
aldatzeko
buska. Uztut aldatzeko, uztut kontzertu mitiko bat.
Nahi baduzi, nahi baduzi dena jakin izan zirela.
Bai.
Gazte izterat, mus de pirikezekin.
Aha.
Eta izan gira, ertzainak ikustat. Aha. Azken kontzertue... Eta hala, ebatxi dut kantu bat, hola, ilegalki eta futitzen gira, zenta radiokulturan gira, eta hala.
Desagertu dira, ja da, edo zen gizazpea.
Ez bentarik pausatuko.
Hori da, eta
loria... Eta askizosabadute ino ustez ere.
Ba, eta loriatu zira konzertu.
Ah, ba, zinez. Eta hor, autatu dut...
Zuzu otzik pastu?
Ez, zenta banuen tipu biziki handi baten egiberean kolatua. Hola.
Gibil.
Ouais. C'était Maxou Ertenouté les frotteurs et de la
cousine. Ah,
non, une batte. Et un Ivo Sidena Jacquin, Aspertoan Insen, Aspertoan Insen. Et un Ranadout. Et Rananian.
Bon, Aski Ore.
Mouche de Pilikasi. S. Aspertoanis, Joannis, c'est un bestia qui Iberian Alida et Nipurdia. Ukitsen. Aspertoanis. Et un Mouche de Pilikasi. Et Rano, ben Ivo Sou, Aldatsen Aldugutokis. Mai. Aldatsen Aldugutokis. Et un Bicantou. Berantago. Et un bestia Banouen qui Peris Iberian. Voilà.
Tu sushekul en antico concerto.
Bichigo.
Certo, tu su No Time for Love.
Oriba Sen.
Oian lelea guretzat aparkei dartzelan iesa auspen eta isiltzea. Oian lelea zultani euren gisara ukitzea. Gordeak pintuzu armata izbien kontrako atzei guatzea. Eta gune gara gasen mende gauden okero mengabe. Ez dute guzten maitazen tortura sufritzen zeletan ostatzen gutunak idazten eta bertanen eutsi zioten minari baina bakardaleak irentxi gortek justizia inzietan matoi txukunek gizan maiz borrokatuak iramoz baina maizan holtzea nahi ez dute usten baitatzen gauean ez aburrik ez negarrik gauean ez zerratik sirena garra isi bakarra gauean. Eraman zuten frantizioz gaztea baitaren lengusun domen hilguere. Etorri ziren pasiokara, bobizan ostalagunen bila. Bostonen txikiagon, saigonen, santiagon, basodian, gazteizen, eta berpasten. eta beste aile bat lekutan alzarrala igabea ez dute usten baitatzen gauea ez aburrik ez negarri gauea ez zergatik ez norari gabe ziren agarra isi bakarra gauea zartozean aiei borrokan Gerra nahoitu zintxazen, baina gerra egon badao Arrainak itxasua behar du, harriak zu behar zaitu Gure goguak iraun artian, ez da beldurra nagusituko Ez dute guztien maitatzen gauean, ez da burrik ez nahi gauean Ez zerratik ez norari gabe, txiren agarra isi bakarra
azken kontzertuak eta
fini
eta fini eta ertzainak fini zengaitik hautatu duzu kantu hau beinain no time for love
zenta enetako kontzertuko festakit moldaketa biziki maite dut ez du deus ikustekurik lehen bertsuarekin eta biziki maite dut altanik badut denbora modua egiteko gauaz nola
Bon, no time for love, baina baina dinen dako bai. Eta, are, gorko emankizuna piskat berezia solaz gizan antolatu duguna, baina din loiak gure laguntzailearekin, eta gorkoan, bo, jone jerabide gisa ezautzen zaitugu, baina gorkoan izen berezi batekin egiten zirena, Mus
Depirik ez.
Mus Depirik ez. Eta liburu bat, liburu diska baten aurkezteko, usten dautzut izena aipatzen, aipatzen alba da, Beñadin?
Amalau deitzen dena.
Bikain, ba, ongi etorri. Eta ara, hortaz, aipatzeko solas bat eginen dugu. Are, abiatzen gira, Beñadin.
Bai, bon joan.
Bai.
Aurkezten alduzu zure burua.
Mus Depirik ez. Mus Depirik ez eta Amalau ipuinaren kondalaria.
Ados. Ez irin gira da, zenta nireen galderazten, nola kontsideratzen duzu zure burua? Kondalari, musikari, kantari, japlari, proiektu horretan?
Brikolatzaile. Eta, bo, hala, eltzekarian sarazten duen sukaldaritxo bat.
Bon. Piskat gehiago urertzeko eta dena kondatzen aluzu ala ere zure ibilbide musikala?
Asiginen Beskoitzeko lagunekin AK-27 gero izan da MAK japtaldea eta gero izan da ZO eta gero izan dira interneteko proiektu batzu japaren inguruan voilà. Eta orain ebe Amalau liburu diska proiektu hori.
Prezeski, aurkezten alduzu zer den Amalau proiektu hori eta nolako prozesua izan da gero hori sortzeko?
Zer nolako prozesua? Ari ginen zo taldearekin batailan garaian eta sekatzen ditian tekstu sar batzu euskal ipuinetan edo euskal kantuetan metamorfosiaren gaiarekin lotuak zirenak landu ginen ure isuririk zo horrekin. Eta be atxemanean ipuin hori bo, zo taldea utzi ginuen, baina ari nintzen bon, erba balio du sakontzea ipuin horren inguruan diren diren ala, zer nahi duen hori dena pixka txakontzea. Eta bo hortik interneteko ikerketen bitartez ikerlari batetik pastu nintzen beste batera beti ipuin hori ulertzeko. Eta behin ulertuta, txatu nintzen musikan ezartzea. Hala. Eta musika egina izan zelarik, aipatu nion gatu zaineko hartzeari, ea nola ikusten zuen ateratzea liburu diska bat, eta errantzautan baietz, eta hortik sekatu nuen marazkilari bat, eta Xabier Sagasta txeman, horkitu, proposatu proiektua, onartu zuen, eta hala, bizpairu urteko prozesua izan da. Liburu ateratu arte, liburu diska ateratu arte.
Bai, preski, zenbat pertsona badira proiektu inguruan?
Jango nuke hiru.
Hor dira, joan. Nik badakit meba, jendeak ez.
Jango nuke hiru, hartzea gatu zainetik. Lau ere. Ukandugu xantza Roslin Frank ikerlariarekin lan egitea eta berek pastu du denbora initz ipuin horren ikertzen eta konparaketak egiten Europa mailan eta lagundu gaitu bai ipuin horren azterketan hartzea, beraz gatu zainekoa eta Xabier Sagasta marazkilaria.
Galdera bat egiten aldut.
Baina biztan dira, bai, izak.
Jon, bor, hainbat taldetan aritu izan zira, musika gintzan, baina musikarekin duzun lotura, musika edo sortzen, eta beste, zer ekartzen dautzu, zer bizi duzu musika ari zirelarik sortzen, kantatzen, jotzen?
Murgiltzen naiz ipuinan, edo kantuan, edo hitzetan, edo musikan. Hor, kasu hortan, zer ekartzen daut, sortzea unibertso, soinuzko unibertso bat, eta murgiltzen niz horren barnean.
Hori betidanik, ez dakit, lehen aldikotz hori esperimentatu zinuelarik, murgiltze hori, berehala sentitu zinuen, ez dakit, droga bat balitz bezala.
Piska bat, bai, badut sortze konbultsibo gauza bat ere, beti, bai, droga bat bezala, adikzio bat bezala, bai, posible da, bai.
Noiztik egiten dena, zentzu dira zure lehen oroitzapenak, maite ditugu hor.
Lehen oroitzapenak musikarekin, bo, Mathieu Bidaren garajean, eta Matin, Gabi, Peio, eta hala, horiek bazakiten pixka bat musika egiten, eta nik bat ere, eta ez zuten kantaririk, eta hala, hola asitzen afera.
Zu garaja hortarat, nola urbildu zinen jada gombidatua, edo ez bakarrik
bai, zuiteko? Bai, uste dut horiek gombidaturik. Ikusten ginen pestetan, joiten ginen beste musika taldeen kontzertuak behiratzera, eta uxut, hori jantzautaren Matxuek. Matxuek ikusi zautan beti kontzertuen aintzinean, dantzan, eta astoa iten musika entzunez, eta jantzuen, bera, beskoitzeko da, proposatuko dako dite gurekin.
Eta gerostik, ara, placer berezi bat atseman. Miken.
Prezeski hor musika aipatzekotan, nola komposatu duzu, zenta asizira musikarekin, nola komposatu duzu zer zen ideia?
Biatunuk ipuinetik, ipuina antolatzeko, ipuin horren bigarren irakurketa bat, baditaike, pasai berezi batetan, abereak eta metamorfosi historioiak ez direla egiazko. Abereak baizik eta zeruan agertzen diren konstelazio batzu sasoi batetan. Eta bada hor pasai bat hipotesien arabera nahiko argi dena hortan. Hortik abiatuta entxatuniz ipuin guzia ere antolatzea ber lotura horiek azkartuz. Hortxe jan nahi luke, ipuin horren antolaketa da sasoika, neguan hipotesi horien arabera bada lotura izahekin, eta entxatuniz ipuinaren astapenetik erditzura ino, azkartzea lotura hori sasoika, beraz udaberrian, udan, udazkenan, ikusten diren berlekoa behiratuz, hots ego ekialdea, ze konstelazio ikusten diren. Beraz, antolaketa bat indut ipuinen. Gero antolaketa hori egin eta ez ziren pasai guziak berluzetasunarekin, ez ziren berdin orekatuak. Hortik pasai luzeenak, erabaki dut pasatzea japean eta egimetan idaztea. Gero beste pasai batzu, batzutan gehitu ditut gauza batzu, eta pasai batzu atxiki ditut, ez dakit, ipuin kondalaritzatik urbilago, ez hain beste egimetan. Ez hain beste japan, beste batzu, bai japan gehiago. Hala. Ipuinetik egitura, struktura ulertu, eta hortik zatikatu, eta egin gero kantuak horrekin.
Mm-hmm. Abereak konstelazioetan badute garrantzi berezi bat, badira initz abere konstelazioetan edo guztiak, ez dakit?
Ipuin horren abereak bai, bada momentu bat nun
beraz... Ez baina orokorki, zenta bon, badakigu hori denek badakigu badela hartz, ondia hortz txikia, baina ez dakit zenbat abere aurkitzen aldira izendatuak konstelazio ezberdin.
Zenbat ezakit ez nizuk erranen. Nik ertan aldizu dana, da, beraz, ipuin hortan momentu batez, bada historio nahiko berezi bat. Metamorfosiaren ondotik, ipuinako mutikoa borrokatuko da abere baten kontra. Hilko du abere hori eta hildako aberearen sabelaren barnetik aterako zaio beste abere bat. Beraz berriz metamorfosi bat egin beharko du, hau jorek beste abere batetan, eta hil beharko du berriro ere abere hori. Eta hori hiru aldiz, bukaeran aterako ditu aholtze batzu, eta aholtze horiek botatuko ditu deabru bikoitzaren kopetan, eta askatuko du bere abentura horrekin. Hori nahiko argi da, dela neguko pasaian Orion konstelazioaren inguruan, eta zendako Orion eta ez Amalau, demagun, eta horren inguruan diren abere batzu, bada suge formako pizti bat, bada otxo bat, bada erbi bat, horako.
Eta parkatu baina din metamorfosiaren konzeptu hori adierazgarri egiten zaizu edo zer netik hainbeste garrantzi metamorfosiari?
Bi aldeetan, lehen aldea lehen planoan, ejango nuke azpimarratzen duela gizakiaren aberetasuna, kokatzen girela naturaren baitan eta ez gira super jainko naturatik aparte, hori lehen gauza. Eta bigarrena, ipatu dizudan historio hori, konstelazio historio hori, ditaike beraz, badira konstelazio batzu hartzaundia eta horiek beti urte guzian egoiten dira gure kasko gainean, ikusten dira urte guzian, eta beste batzu lujaren mugimenduen arabera eta sasoien arabera agertuko zauzkigu zeru ertzean, agertzen dira eta desagertzen dira. Eta hori da metamorfosi edo borroka hiltze eta agertze historio hori.
Mhm. Bai, segitzeko musikarekin markatu. Iz filosofia. Zure komposatzeko maneran erten alda da raplari guziak, bon, guziak gehienak bezala, dira kolajak eta dena. Bon, berba ez, dakit, hor, ez dagutzen zitut ala ere pixka bat, badira pasai pixka psikedelik edo horako gauzak, nola hautatu dituzu horako soinuak?
Musikarekin lotura egiteko, ipuinaren lehen pasaia duk berba berriago da ipuinan, da berba denborantzeak gehitua izan zaion pasai bat. Eta hor, aipatzen da diru etekinari eta diru metaketari kasu eman behar dela. Eta hor, nahi nuen gauza bat, pixka bat, funky, alaia, bling-bling espirituan. Eta entxatuniz, koloreztatzea ipuinaren arabera. Gero, sartuko da, auja sartuko da itsaso barnean, eta nahi nuen giro bat pixka bat itogarria. Gero aterako da ondartzan eta nahi nuen hor marrakaz eta sable eta lehor gauza bat. Bo, hola, gero igoko da mendian eta pixka bat belearen, belatxaren espirituan jab bat egin edo. Holako jokoak.
Gero hautatzen aldu hor lehen kantua, eh? Ba.
Bai, ide joan.
Gizten alduzu zure diskoaren lehen kantua, fer, proiektuaren lehen kantua.
Ebe, lehen kantua deitzen da beraz. Epaila. Epaila duk lehengo hilabeten izenetan martxoa, beraz, udaberri hasten dina, eta ala, ejan bezala pixka bat bling-bling funky espiritu batetan.
Bikai.
Entzun dezo.
Beste hainitz bezala erdiko argia izaneko errian pintxo deitzen zen arantzale bat ambizio mentzen bat bazela alagundu zen azken urtean emaztea zendu erditzerakoan halere semen sendo bainan iletxu bat ekarriz munduan egon batean arantzatze bilela ateratu zuen izugarrizko kongroa ta honek erantzion libre utzi jola bainan pintxo ketzuen ez holan gogoa. Aske usten banauk, aberastuko haut Muzroa zuen gehitu eta bribrau Antxeten erdia libratu eta bai Ondorioz gizona zen abreztu Guztia, beretzen nahi duenaren gutizia Beti badelako, zabaltzeko oren bata beste bata besteko Aberastuko haut Gezia, izan hain izian jautikizia Beti badelako, zabaltzeko oren bata beste bata besteko Aberastuko Laizte hondasunak zituen jan Berriz ahantzari lot biahian Sarian kongrua berriz ahapatu Ta honek onela zion errepikatu Haske uzina sakta gaur Etxeko bidean ateratzen zaukan Lehen gauza emaiten badautak Egun dainoa berastuko hau eta jak Egunero egunero sakur txiki bat Ateratzen zitzaion etxetikat Ta etzuela hura gauza haunditzat Ematia etzela damutuko hainbat Zirtabreztuta dinasiatu bere Handerea zorduan horroitu Nola harketxia beti untxago bernatu Zardabruari baietza berrizio nartu Guztia beretzen nahi duenaren gutizia Beti badelako zabaltzeko oren bata beste bata besteko
Aberastuko haut
Gezia izahen izian jaurtikizia Beti badelako zabaltzeko oren bata beste bata besteko
Aberastuko haut
Egun hartan kalak eta osnerketen gatik Berandu sartu zen etxeko bidetik Etzuen ukantxak uaren ongi eto girikatik Bere seme pintxo txigirena baizik Hagoan egon omen zen zalantzen dantzan ikara zuhtzen Berunezko izer disortak gaitze jautik itako ahiaren erorian Sosa utatu zuen haitak
Azkona garen atzamartxoa ekari dot Menditik begizkorik ez degizuen bulartsoa isegi
Ta segitu zuen gotxuna semearen epoan notzen Begietatik nikarra isurtzen Ta urdiko itxasakoneko etxasakoneko
etxe beltzera betiko bidali behar izan zuen guztia beretzen nahi duenaren gutizia beti badelako zabaltzekoren bata beste bata besteko
aberastuko haut
gezia izan jaen izian jautik itzia beti badelako zabaltzekoren bata beste bata besteko
aberastuko haut aberastuko haut aberastuko haut aberastuko haut
ta gauero gauero begiak malkoz blai egoiten zen egoko izahei begira semea noiz itzuliko zen zai.
Ara, funki doinuak behaz martxo nuda berrian kokatu gira eta behaz bon, hor liburuaren liburu diskaren lehen kantua bon, hor liburuaren egiteko randuzu hor talde batekin sortu duzula hor elkarlan bat marrazkilari atxemaiteko erresa izan alda edo ez parkatu beinadein
hori zen egin galdera
hori zen
zure bikotea edo
nola izan da
nola izan da hori simple bada Euskal Herriko marrazkilarien aldizkari bat Xabiroi deitzen dena eta ba, nik mundu hori ez dut hainbeste ezagutzen ere, beraz pastu nuen gau bat, uste dut gaualdi bat behiratzen, eien internet gunea, Xabiroiena, eta bada parte bat loturak, parte hartu duten marazkilarien loturak badira barnean, eta badira hainitz, hainitz, eta miatu nuen, ze gustukoa nuen ere, eta atseman nituen Xabiren marazkiak, eta hainitz abereekin marazten zuen, beren marazkiak baziren jahenik hainitz bere marazki gintzen eta hala, hainitz maitatu nituen bere marazkiak idatzi nion eta onartu zuen elkar ikustea ipatzea proiektua eta bi urtez poliki astapenean nahiko poliki, marazki batzu iruz palau marazki, estiloa definitu eta, fe estiloa ez da estilorik ere, baina zonbaitzu marazki zonbaitzu aurkeztu zizkigun eta urte bat edo bi pasatu ondoren denak igorri zizkigun marazki guziak, leburuko marazki guziak
kantu ez inspiraturik
bai, nik igorri nion musika egina zen bazuen ipuina ere idatzia eta berak hautatu ditu bere momentu batzu maite zituen edo adierazgarriak zituen momentu batzu hola ibili da momentu gako batzuekin ostion ezan dut estilo ez dela estiloz gainera nola ipuin hori bizkiza jaden egiten da dirudienez mesolitikotik eta pentsa ogoi mila urte zenbat aldaketa izan diren edo pasai batzu azkartuak pasai batzu tipituak batzu gehitu, beste batzu kendu hori kondalari bakotsak egiten duen bere saltsan eta Xabirek ere nahi zuen azpimarratu nola azpait denboraren poderioz diren geruza desberdinak historioan eta ondorioz ba, bere marazki estilorik ez da badira iruz palau edo bost estilo desberdin batzutan da nahiko klasiko antzu pintura klasiko batzuetan oinarritua batzutan bizki fantastiko eta iduridu manga zerbait batzutan arkatz eta suribeltz batzu bon, ala, badira marazki estilo desberdinak
bai, bertxeski, aipatzen aluzu nola lan egiten duen nola lan egin duziere ze bi urtez, ora nola ez dakit internetetik edo
bai, zentan ungoa da bai. Xabier Sagasta
Xabier Sagasta arrasatekoa da ezagutu gira gazte izen, bizi izan da luzaz gazte izen gaur egun Bartzelonen bizi da han badu bere familia eta nola lan egin dugu jandizu edan bezala musikanik egin nuen eta hori bazuen entzuteko edo ipuina segitzeko ere bai ikusi gira behin proiektuaren astapenean eta gero ez gira ikusi Durango arte aurtengo Durango arte ala astapenean iruz palau marazki gorri zituen pixka definitu zuen ere idazkera agertzen den idazkera estilizatu hori Hor ibili gira momentu batez subentzio batzuen gibeletik eta ez ditugunak ukana estapeneko batzu, beraz denbora pastu da eta gero hartzeak gatuzainekoak errantzuen, bonbon, hari, guai proiektu hori egin behar dugu bai ala bai. Ez da izanen baldintza izugarrietan, baina alden bezala, eta hortik Xabierrek onartu zuen, eta hor kolpe batez bere marrazki guziak bukatu zituen gero ondotik.
Me zehazki nola lan egiten du?
Nola lan egiten du? Ez dut ikusi lan egiten uste dut erabiltzen duela tableta bat ordenagailuzko lan entzat, uste dut.
Ezen eta azki bakizu biziki fina da.
Bai.
Estapean ez da iduri ordenagailu batekin egina denakoa.
Ez zen dizuten.
Bada argazkiaren kutsu bat. Aztapenean iduridu badela argazki parte bat, baina gero untsa soinez ikusten da ez marrastu marrazkia badela, berbada argazki batzuk modelo gisa erabiltzen aldituen, baina bai, aski unibertsu ez dakik grafiko desberdina, ez? Berezia. Eta pentsut horrek ere ez dakit, sortzen dizula placer berezi bat, ikusiz ez dela usaiaz edo usaiaz kanpotik agertzen diren irudiak badirela liburu hortan.
Bai. Placer handi bat, segur. Ba, eta hala, ipuin horrek merezi duen azal berritze bat. Arrigarria da, zenta nola goi mila urtez historio hori transmititua izan den, argigarria da. Eta argibatzea gau jarte, eran nahi du biziki importantea zela. Badira, ipuina initz desagertu direnak, edo gutio transmitituak.
Horretzen altzira, lehen aldikotz ipuin hortaz entzun zinuelarik edo la?
Bai, atsemanuen, eta gainera ez dakit gau egun berriz atsemango nuken. Badira, hola sorte gauza batzu ibiltzen zira interneten eta bada lotura bat hortik agertzen dena eta kanio tiki eta kanio ahantzale hola deitu zuen Barandiarenek ipuin hori, hola deitu behar zuten garaian, ataunen hori idatzera pastu zuen ataun aldean behaz mila beratzerion eta goi urte inguruan eta zeu joitzapen lehen aldian sartu nintzen ipuin hortan aski ahigahia ulertzeko batzutan etzen hain nehez ere idatzia da garaiko grafi nahiko berezi batekin aski urbil hauzkotasunaz eta aski fite dintzautan burura putxas me hor den momentu hori irakurria du jadanik beste ipuin batetan eta bazen lotura ingo dut berriz gatu zainekin ateratu zuten zerkanen ipuin bilduma bat hori basen afago eta siberuan emeritzigarren mendean idatzira pastutako ipuinak eta hor iruz palau ipuin zatia gertzen dira abere lagungarriak izenarekin eta badute ber momentu gakoa eta nintzen bo hor bada zerbait hemen atxiki izan dena.
Itzultzeko bestearekin iten duzularik musika edo kondalari gisa eta dena baduzu irudi bat buruan eta ukan duzularik bestearen irudiak nolazen kasik berdinak edo agun diferentak
ez dakit ez ahas desberdinak eta ez ahas nik irudikatu nituenak bizikiterak dira
bai.
Anekdota tipi bat, musika egina nuen eta konfinamendu denboran, pastu ginuen denbora bat familian, egun batzu marrazten eta egin ginuen, egin dugu hori ateratu entzin gure familiko amalabu liburua. Bizkia jo gira liburu urtaz, bai ez gira marrazkilariak. Beraz, hortik dintzen ideia, berba, ofizioko bati proposatuko da diogula. Hala.
Aipatu duzu pixkat, baina hor diskan edo kantuetan entzuten diren pasarteak nonbait ipuinaren gehigarri gisa dira edo alderantziz eta zer gomendatzen duzu, zure ustez ipuina irakurtzea musika entzuten den bitartean edo lehenik bat eta gero bestea edo nola?
Ez dakit, nahi duzien bezala, ez dakit. Berba begiratu, ez dakit, bako txakin dezan...
Zu bainadin, nola egin duzu?
Nik?
Bai.
Egin dut, irakurri dut, gero entzun dut berriz, eta entzaturiz, ekin egitea. Bebatzuta txobera fite joiten da. Bai, segitzeko eta denaz eta baduzu fenik behar du denbora apiskat irudikatzeko neburuan eta baduzu irudia eta sekatzen duzu eta entzuten duzu, bon, behar ba hene ere soberago izten ere edo sobera berant ez dakit.
Eta du maia da, baina ez da entzuten TINK! Horriak itzultzeko, hori du maia da.
Ba, ez, ube, ube.
Nori zuzendua da, aur, gazte, eldu, sahar.
Nahi duen ari, ez dakit, pertsonaia bai da mutiko gazte bat, beraz, jango nuke astapenean, gazte txoentzat, identifikatzeko erretxago dela, gazte txoentzat. Gero, ni bezala pixkat aur senditzen diren entzat ere, eta ipuin sar eta zere interesatzen diren entzat, japzale entzat zendako ez. Bon,
den entzat.
Bai, be, aipatuko dugu preski zure idazteko manera. Hor, bon, berbabai, berbabai ez, en fait, badira onomatope batzuk, be, liburu osoan. Hori zer deliberatu duzu, hori egitea konsienteki edo batere ez?
Batere. Batere, borroka baita. Eta manga espirituan beti badira onomatopeak. Zakiat, bo, ez nintzen oartu bazire, bo, badakit momentu batzuetan badira olako onomatopeak. Euskaraz badira initz, olako itz joko onomatopeekin. Voilà.
Bai. Eta segitzeko hor, irakurtzen duzuraik edo, bo, entzuten, ez dakit, irakurtzen duzuraik, badira euskalki desberdinak barkatu.
Bai.
Hori ere kontzienteki egin duzu edo hola jiten zen?
Kontzienteki indut. Badakit batzuk oso puristak direla hortan, ni bat ere, lehen bertsionia, abiatzeko bertsionia da ataundarrez, gero historioaren zehar pasatzen da kostalde batetik, nik irudikatu dut Lapurdiko kostaldea, gero joango da mendira irudikatu dut Siberoko kasko zonbaitzu. Bon, ala, jostatu niz euskalkiekin.
Ado, suste nuen zera, bakizu, munstroak bizkaiatik heldu zirenak, edo geistoak Siberotik, edo ez bat ere.
Bada, maite diat itzori, omen zon, hori ataungo lehen bertsone hortan, omen zen, dena itz batez idatzia, omen zon, eta gainera, oren gainean, bada, txapeltipi bat. Jengarria da hori, omen zon.
Norvegiar edo Eskandinaviako itz bat omen zon. Baduzu saia edo zeletasun bat, hor mangak edo ipuinak edo komikiak irakurtzeko?
Bai, denak bezala, denak bezala, ez gehiago, ez...
Ez dituzu milaka eta milaka, baina badituzu ala ere batzu.
Ez dut kolekzionez egiten oktan.
Badut galdera bat. Usaian, ipuinen giberean bada beti beste zentzu bat, beste historio bat. Hor, amalau ipuinan, zer da?
Zentzu bat edo mesu bat?
Mesu bat, zentzu bat, beste zeit bada, ala ere. Sosarekin eman dezakonik.
Bai, ara, ejan dizkizuet, jaanik uste dut ipuinaren astapenean dela diruetekinari muzin egitea eta kasu maitea hortan, hor, ipuinaren astapenean nahiko beldurgarria da, aita batek galtzen du bere semea, usten dio deabru bati, eta bera berasteko. Bez, kasu ematea etekin eta diru metatzeari, ejango nuke lehen gauza, eta bigarrena, gero, eta hor da berba ipuinaren parte zahenetan agertzen dena, da abereak girela, kokatzen gira naturaren baitan, eta bada momentu bat askia direzgahia, mutiko horrek lagunduko ditu abere batzu, eta antolatuko du elikatze kate zerbait. Antolatzen du zerbait. Ezartzen du hor dena, manera batez. Beraz, bada naturaren baitan elikatze kateetan kokatzen girela berriz erraitea. Ez gira naturatik aparte. Eta biztan da, bada, elkar laguntza ere bai. Eta irugajen irakurketa hori izango zen konstelazioena. Ah, bada initz, hori. Efe, bat plusuite.
Horrek erran nahi du, duela milaka urte idatzitako edo sortutako ipuin bat eta beste,
bai.
Gaurkotasun ahondi bat baduela.
Bai, nola erten dute? Kasu itz potolo bat aterako dut. Arkeoastronomian, berba... arpe tatik urbil bizi ziren hoiek garatu zuten jakintza bat, ohartu ziren konstelazioen pasaietaz eta irudikatzen zituzten gauzak haien sinesmenen eta haien ikusmoldeen arabera. Eta olako ipuin bat sortzeko kasik da memotekniko gauza bat, nahi bauzu. Badira kultura batzutan olako ipuinek balio dute ulertzeko eta kokatzeko espazioan, da jakintza bat Euskal Herrian ez da kasua, baina basamortu, itxaso, ala orma basamortuetan, ez duzu errepediorik, eta konstelazioek zaituzte lagunduko kokatzen espazioan. Bo, eta bai badu gaurkotasuna ere, zenta lujaz da sobera mugitu ere, eguzkia beti berlekian da, posible da, ala, bai.
Azken galdera?
Bai, fintzeko. Hor, aipatu dugu proiektua, mehala ere liburua eta dena, aipatzen aluzu formatua, nola utatu duzie, gatuztainekin nolako formatu, bakizu horiak eta dena biziki kalitatezkoak dira, eta bukatzeko nun atxemaiten alda ere.
Okintegi on guzietan. Be, eskertzekoa gatuzain, nolako kalitatezko liburua ateratzea. Ez dugu sobera aipatu, horiek dute erabaki formatua eta Xabierrekin hitz egin zuten luzetasun, forma eta hori utzi ditut eien erten eramaten hori.
Bai, diskoa, barrenean dela eta erten hau zuen.
Ah, bai, eta bon, beraz, liburu bat da eta bukaeran bada diskoa.
Eta presio arrunt ustakit, merkean atxemaiten aldena.
Baina, merkea ez dira berastuko horrekin, eta da begi kliska biziki polit bat.
Ba, amalau euro, liburu diska batekin.
Bai.
Ez dira gaurko presioak, eh? Ai, 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 bira, duela 2000 urteko presioak, agian baina ez gaurkoak. Biba zu, Jon. Eta, beraz, aventura hon bat, liburu honekin, eta ondoko sormen prozesuetan ere murgitzeko baliatu dezazun.
Nire esker.
Eta bukatu intzin aipatzen aldu bere bigarren autoa diskoaren kantu bat.
Bai.
Bigarren kantu bat.
Beraz, ostaila pasaia izango da, eta pasai hortan justuki abenturetako mutiko horrek aurkituko ditu abere lagungarriak eta eskainiko diote bere laguntza eskertzeko, eskainiko diote metamorfosiaren ahalmena.
Entzun dezagun eta mi esker una ginik.
Mi esker ziak.
Ginik.
Bide hon bat, zuri eta zure proiektori.
Igerika, igerika, goizalderako itxas bazterera ailegatu zen. Han, ikusi omen zituen, hartz bat, otxo bat, bele bat eta sinauji bat. Hildako orain zahar baten inguruan. Pintxo txiki, ikusi zuten eta lauak deika, hasi zitzaien. Gizon txiki, haugi unat! Ta segitu zuten. Hiru egun hoietan hemen ari gaituk orein hau, gure artean behar bezala ezin, erdi banatuik, ta ea hik partekatzen daukukan. Horren beste egingo dizuet biztanda, erantzun zuen pintxotik. Ta hartzari aragiak eman ziotzan, otxoari ez urpuskak, beleari berriz xabelak, ta sinaujiari ez urmuenak, baita kaskezura, aterpe bezala erabiltzen alko zuela, euri egunetan. Eta lauak pozik gelditu ziren, ta pintxutxikik alde egin zuen, baina lauei bururatu zitzaien ze gizon horrek halako banaketa edera egin ziela, ta haiek berriz ezertxo ez, ez ziotela eman. Gizon txiki, haugi berrizunat! Pintxotxiki atzera joan zitzaien behiro, ba ea zerote zuten ta hartzak eran zion. Hain banaketa edera egin diguk eta guk ez diago ez zer eman. Ba nik emango deiatzeit, turi nire iletxo batzu eta hartz errango dukanean hartz bihurtuko aiz. Orduan otxoak eran zion, turi!
hori nire iletxo batzu eta otxo errango dukanean otxo bihurtuko aiz ta berdin beleak luma bat eskainiz eta berdin sinaurriak bere zango bat erantziz bai ditu hainiz ta alde egin omen zuen pintxo txikik.
Eme ekibukatzeko ere.
Bai, eta gogoak emaiten du, liburu osoa irakurri. Eta entzuteko, eta marrazki ederrez gozatzeko, Xabier Zagaztak eginak. Eta, ara, makizuna, mutxaburatzeko.
Bai, behar dugu zeit, eta bai, zeit gogor pixkat.
Indartzu.
Bai.
Zer esaldi.
Presiste?
Goazen.
Ez dirurik presta, buru has mintzatu behar duzunari.
Bibazu beñadina.
Bai, maite du bizik izan eta bizikuntza joiten da musikarek behatxo egiten.
Bai, bai, eta ipuinarekin, diruaren kontu aipatzen baitu. Mi esker, beñadin Xantal.
Mi esker, Mikel.
Agur bero bat gure entzule guziei eta duen aster arte.
Adiu.
Radio Cultura .eus